parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, en la 1256 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. El Varsovio la 12 de julio 2023 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tobiasz Kubisiowski. En la programo komence ni proponas aktualaĵojn. Hodiaŭ ni renkontiĝos de nove kun Esperanto-literaturo, ĉifoje la 139 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Ĵus venis pliaj novaĵoj ligitaj kun la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Torino. Ilin vi ankaŭ trovos en nia hodiaŭa programo. La elsendon komencas aktualaĵoj.
Tunizio kaj la Europa Unio atingis interkompreniĝon pri agadoj kontraŭ nelegalaj migrantoj. La tunizia registaro kontraŭ la financa subteno devontiĝis al agadoj celantaj haltigi nelegalan limpasadon tra Mediteraneo. Dume ne estas publikigita el intertraktita kvoto, antaŭe temis pri 900 milionoj da euroj. La interparolojn meze de julio partoprenis la nederlanda ĉefministro Mark Rutte, la estro de la Europa Komisiono Ursula von der Leyen, la prezidento de Tunizio Kais Saied kaj la itala ĉefministro Giorgia Meloni. Tunizio de jaroj estas grava startopunkto por nelegalaj migrantoj al la landoj de la Europa Unio. Lastatempe la homkontrabandistoj amase utiligas la tunizian itineron. Tio aparte frapas Italion, kies insuloj troviĝas apenaŭ 70 kilometrojn for de la tunizia marbordo. La subskribita pakto rilatas al perturbo de la merkat modelo de kontrabandistoj kaj homkomercistoj, intensigon de limkontroloj, kaj fajnigon de la registrado de migrantoj kaj personoj forsenditaj de Europo.
En 2022 eksterlandanoj aĉetis en Pollando rekordan kvanton da loĝejoj, tio estas 14.359, kio signifas kreskon je 35% kompare al 2021. Ilia suma surfaco egalis al 820.000 kvadrataj metroj, kio signifas, ke la meza loĝejo havis la areon de 57 kvadrataj metroj. La plej multnombraj klientoj de loĝejoj en Pollando estis ukrainanoj. Ili aĉetis 6200 loĝejojn kun la surfaco de 335.000 kvadrataj metroj, kio signifas 36% kreskon kompare al 2021. Samperiode niaj germanaj najbaroj, same personoj fizikaj kiel firmaoj, aĉetis loĝejojn kun la suma surfaco de 80.000 kvadrataj metroj, pli ol kvaroble malpli ol ukrainanoj. Nemulte pli ol belorusoj, kiuj aĉetis en Pollando en 2022 la loĝejan surfacon egalan al 71.000 kvadrataj metroj. Tio estas almenaŭ 1300 loĝejoj. Eksterlandanoj plej ofte aĉetas loĝejojn kaj firmajn surfacojn en Varsovio. En 2022 temis pri ol 3,7 mil. La sekvajn lokojn okupas Krakovo, Vroclavo, Lodzo, Poznano, Gdansko kaj Szczecin.
En la sud-occidenta Pollando, en la vojevodio de la Malsupra Silezio, kreiĝas la bicikla trafikvojo, kiu ĉirkaŭprenos eĉ 2000 kilometrojn da biciklaj itineroj. Ĝis nun oni realigis ĝin unu kvarone. Jam estas pretaj 640 kilometroj da biciklaj trafikvojoj, kiuj ne rilatas al biciklovojetoj ene de la urboj. La projekto ebligos sekuran bicikladon el Pollando inter alie al Germanio kaj Ĉeĥio.
La voievodia comunumo intensas per la reto da biciclai trafic voioi favori turismon, samtempe lertigante la publican traficon. La bicicla trafic voio estos do crome integrita cun la fervoia infrastrukturo, kio malgrandigos riskon de transporta excludo. La tuta regiona bicicla trafic voia reto crigas cun labore cun locai comunumoi. La Malsupra Silesio estas la unua pola regiono kiu traktas la temon de la biciclai trafic voioi en maniero tiom kompleksa. La novaj biciclai trafic voioi estos securai, funkciecai, amikai por la biciclantoi kaj la medio. La Malsupra Silesia Voevodio pretigis lige cun la realigata proiecto specialan apon cae portalon. En la Voevodio creigios crome instrucci centroi por la traficado per motobo bicicloi. Tio estas montarai bicicloi cae por la trafic voia biciclado generale.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Giuste hodiaŭ la 12 de julio en la loko Ŝedlce komenciĝis daŭranta ĝis la plej proksima dimanĉo la 40a kongreso de la Pola Esperanto-Asocio. Ni salutas ĝiajn partoprenantojn, ĝojante ke nian redakcion dum la kongreso reprezentas nia kolego redaktoro Maciej Jaskot. Belan tempon al ĉiuj kaj ne forgesebla in travivajo in.
Do bonveno amicaro, lau malnova por amor. En cabano multa pano, caide amo plena cor. Do bonveno amicaro, con saminde ala canto. Cai vi farto bone sur la terdena salic la patrui de Esperanto.
Ni ne forlasas Esperantujon, ĉar ĝuste hieraŭ venis la plej novaj aktualaĵoj ligitaj kun la 100a UKO en Torino. Dektagojn antaŭ la sabata kunflugo por la 100a UKO en Torino, komenciĝonta oficiale la sekvan dimanĉon, UEA diskonigis du ĝojigajn informojn rilate la informitecon dum la kongresa semajno 2023.
Nome jam estas konsultebla la reta versio de la kongresa libro ĉe la retejo uko.esperanto.net/2023/kongresa-libro. Tradicie gi enhavas ĉiujn necesajn informojn pri la kongresa programo. La reta versio ebligas facilan navigadon tra ĝia enhavo, lokoj, horoj kaj estas aparte konvena por tiuj, kiuj preferas havi tiajn informojn elektronike. La nunjaran retan version de la kongresa libro povas foliumi krome personoj, kiuj ne aliĝis al la Torina UKO. Kiel premisas la organizantoj, tio povas influi ilian decidon veni por la venontjara UKO en la Afrika Arusha. La paperan version de la kongresa libro ĉiu kongresano ricevos dum la sinregistrado.
La alia novaĵo rilatas al la jam elŝutebla kongresa apo ĉe uko.esperanto.net. Ĝi disponigas al la kongresanoj multajn utilajn funkciojn. Unu el ili estas la eblo facile konsulti la programon, legi detalojn pri ĉiu prelego, laborgrupo, ekskurso kaj aliaj eventoj, kiuj okazos dum la kongresa semajno. Por aliri la apon necesas entajpi retadreson, per kiu la kongresano aliĝis al la Universala Kongreso. Al ĝi estos sendita unika alirkodo, kiun necesas entajpi kaj konservi la apon. Ĝi aperos kiel aparta ikoneto sur la poŝtelefona ekrano. La apo disponigas klare organizitan programon, permesante zorge plani sian tempon. En la apo eblos trovi krome la mapon de la kongresejo, liston de la aliĝintoj, babilejon, kiu donas la eblon saluti aliajn kongresanojn, legi gravajn anoncojn de la organizata amo, kaj la liston de partneroj. En la supra maldekstra angulo troviĝas elŝovebla menuo, kun aldonaj pluraj menueroj kiel kongresa libro kaj bulteno, kongresa kuriero. Baldaŭ funkcios la aliĝilo al la 109 UK en rusa. Alklakante sian profilon en la sama menuo troveblas la propra kongreso numero, troviĝos krome praktike informoj pri la kongresmendoj, elektitaj programeroj. La apo estas facila kaj uzamika.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof la 139 fragmento. En tiu sama mirinda vespero alia taĉmento da soldatoj kondukis sur via ostensis Paulon el Tarso al la loko nomata Acve Salvie. Ankaŭ lin sekvis aro da kredantoj kiujn li estis konvertinta. Kaj ni rekonadis la pli intimajn konatojn, haltadis kaj parolis kun ili, ĉar la gardistoj elmontradis al ni kiel al romia civitano pli da konsideroj. Post la pordego nomata Tergemina li renkontis Plautillan, filinon de prefekto Flavius Sabinus, kaj vidante ŝian junan vizaĝon surverŝitan de larmoj diris: Plautilla, filino de la eterna savo, foriru en paco. Pronto nur al mi vualon, kiun oni ligos circa miaj oculoi, en la momento kiam mi estos foriranta alla signoro. Kaj preninte la vualon, li iris pluen, kun visaggio tiel plena de gioio, kun kia revenas heimen laboristo, honeste laborinta la tutan tagon. Liei pensoi simile al tiui de Petro estis tranquillai cae serenai, kiel tiu vespera cielo. La oculoi medite rigardis la ebenajon, kiu etendis in antoli, cae la albanan montaron, dronantan en lumo. Li rememoradis sia in voyagioen, sia in penadon cae laboron, la bataloin en kiui li venkis, cae la comunumoin, ciuine li fondis en ciui landoi cae trans ciui maroi, cae li pensis che li bone meritis la riposon. Li ancau plenumis sian taskon. Li sentis che li ansemajon ne disblovos iam la vento de malbono. Li preparis sin alla foriro cun la certezzo che in la batalo cium lia vero proclamis contra la mondo divencos. Cai sen nima serenezzo enfluadis lian animon. La voio alla loco della executo estis malproxima, cai la vespero comencis crepuski. La montoi igis purpurai, cai iliei basoi dronis iom post iom en ombro. Brutaroi estis revenantei heimen. Tie cae ie iris aretoi da sclavoi cun labor instrumentoi sur la scioltroi. Anteo la domoi sur la voio ludis infanoi, rigardante si vole la passantan tacmenton. Cae en citiu vespero, en citiu clara ora aero, esis ne nur tranquilo cae pazzo, sed ancau la harmonio ciu scenis levis in de la tero alla cielo. Paulo audis gin, cae lia coro plenigiadis per gioio, ce la penso che al tiu musico della mondo li aldonis unusonon, ciu mancis dis nun, cae sem ciu la tuta tero estis ciel tintanta cuprajo, cae ciel son accianta cimbalo. Cae li rememoris ciel li instruadis alla homoi la amon, ciel li diradis al ini che se ini ec disdonus sian havajon inter malriculoi, che se ini ec ec conus ciuin lingvoin, che ciuin misteroin, che ciuin scienzoin, ini estos nenio sem la amo, ciu estas plen favora, pacienza, ciu ne faras malbonon, ne desiras adoron, cion elportas, al cio credas, cion esperas, cion eltenas. Li pasigis la jaro in desia vivo, instruante alla homo etion veron, cae nun li parolis al sien l'animo, cia potenzo gin egalas, cae cio gin vencos, ciel povas gin supremi la Cesaro, se li ec havus duoble tiom da legioi, duoble tiom da urboi cae maroi, cae landoi cae nazioi. Cae li iris prenis ian pagon, ciel triumfanto. La irantaro forlasis fine la grandan voion, cae flanchigis orienten per mallargia ireio al acque salvie. Sur la ricaio cusis rugei sombriloi. Ce la fonto la centuriestro haltigis la soldatoin, car la momento venis. Sed Paulo, jetinte sur la shultron la vualon de Plautilla, por covri per gisie in oculoin, last foie levis la pupilloin, plenen de sennima tranquilo, alla pratempei briloi del vespero, cae pregis. Yes, la momento venis, sed li vidis antausi grandegan voion el vesper briloi conducantan alla cielo, cae en la animo li parolis al si la samain vortoin, ciuin li scribis antaue conscia pri sia plenumita servo cae pri la baldaua fino. Bonan batalon mi batalis, la credon mi conservis, la tascon mi plenumis, en la fino destinita al mi estas la crono de justezo. Rumo furiosis, ciel antaue, tiel che scenis quasau tiu, ciu conqueris la mondon, comenzas fine pro manco de gvidantoi disciris in interne. Ec antau ol ec batis la lasta horo de la apostoloi, venis la conspiro de Piso, cae poste gi sequis tiel sen pardona falciado de la plei altai capoi en Romo, che ec al tiui, ciui vidis Dion en Nero, li ec scenis fine Dio de morto. Funebro falis sur la urbon, terruro eclogis en la domoi cae coroi, sed la portico in cronis hedero cae floroi, char mal permessit estis al montri chagrenon pro la mortintoi. La homoi ciui vecigiadis matene demandis sin cies vico venos hodiau. La processio de fantomoi tirigiante post la Cesaro crescis cone ciu tago. Piso pagis la conspiron per la capo, cae post li sequis Seneca cae Lucanus, Fenius Rufus, cae Plautius Lateranus, cae Flavius Cevinus, cae Afranius Quintianus, cae la dibocema lut camarado de la Cesaro Tullius Senecio, cae Proculus Araricus, cae Tuginarus, cae Gratus Caecilanus, cae Proximus cae Subirius Flavius, iam tutanime fidel al Nero, cae Sulpicius Asper. Calcaen pereigis la propra malnoblezzo, aliaen timemo, aliain ricciagioin, aliain bravezzo. La Cesaro terurita per la sola nombro della conspirantoi, covris la muregoin per soldatoi cae tenis la urbon quasau siege, sendante ciutage centuriestroin cun morto verdictoi en suspectatain domoin. La condamnitoi rampis ancora humile en leteroi, plenei de flatoi, dancante alla Cesaron pro la verdicto, cae testamentante alli parton de sia havajo por savi la reston por la infanoi. Shainis fine che Nero speciale transpassas cian mezuron por convincigi cia grave malnobligis la homoi cae cil longe ili toleros la sangan regadon. Pos la conspirantoi oni extermadis ilien parenzoin, amicoin, cae ecenurein conatoin. La loggiantoi de luxei domoi, construitei post la brulo, elirante sur la straton, estis certei che ini vidos tutain vizoin da enterigoi. Pompeius Cornelius Martialis, Flavius Nepos cae Statius Domitius pereis accusitei primanco de amo alla Cesaro. Novius Priscus, ciel amico de Seneca, Rufius Crispus, estis senigita de la raito ie feiro cae aquo tiel, che li estis iam edzo de Popea. La grandan Thrasason pereigis lia virto. Multei pagis per la vivo l'altan devenon, cae es Popea iris victimo de momenta excito de la Cesaro. Cae la senato rampis antau la terura regnestro, construadis ie lia honoro temploin, faradis offerdonoin pro lia vocio, flor cronadis lien statuin, cae destinadis alli pastroin, ciel al dio. La senatanoi cum tremo in l'animoi iradis palatinon por glori la canton de periodonices, cae diboci cune cun limese de orgioi de nudei corpoi, vino cae floroi. Cae dume mal supre, sur la grundo inundita per sango cae larmoi, crescis malaute, sed ciam pli potense, la semajo de Petro. La 139 fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ni ĝojas, ke vi volis pasigi kun ni tempon kaj esprimas la esperon, ke vi ŝatos reagi komente kaj opinii esprime kaj ke ni povas kalkuli je via senavara donat subteno por daurigi nian laboron. Ve signoroi, gis la raudo.